Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në misionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit tonë. Sot sërish do ndalemi në kapitullin e parë të letrës së apostullit Paul drejtuar Efesianëve. E thënë në mënyrë figurative, jemi duke u ngjitur në majtë të malit të Efesianëve. Në fillim pam përjetësinë e shkuar kur Zoti projektoi kishën. Unë nuk isha atje për t'i dhënë ndonjë sugjerim apo t'i tregoja Perëndis se si duhej bër, por ai më tregoi se si ai bëri gjithçka. Në fakt Perëndia na thotë të gjithëve. Kështu e bëra. Ndoshta mund të mos ju pëlqej, por kështu veprova. Unë jam ai që e drejton këtë univers, siç edhe mund ta shihni. Ju ose pranojeni ose jo. Perëndia nuk ja ka dhënë këtë të drejtë asnjë partie politike. Lavdi Zotit për këtë. Ai madje nuk ja ka dhënë as ndonjë individi. Ne mund ta falenderojmë Perëndin për këtë. Perëndia ka bërë tre gjëra për ne kur ai projektoi kishën. Së pari, ne pam se ai na ka zgjedhur dhe kjo është një pilul e fortë për ne që ta kapërdim. Së dyti, Perëndia na ka paracaktuar në vendin e birërisë. Dhe së treti, ati na ka bërë të pranuar në të dashurin birin e tij. Nuk mund ta përsëris aq sa duhet se zgjedhje do të thotë që Perëndia na ka zgjedhur në Krishtin. E theksoj sërish se njerëzit nuk janë të humbur për shkak se nuk janë zgjedhur. Ata janë të humbur sepse janë mëkatar dhe kjo është rruga që duan dhe që kanë zgjedhur. Vulleti i lirë i njerëzit nuk dhunohet kurrë për shkak të zgjedhjes së Zotit. Njeriu i humbur bën zgjedhjet e tij. Shën Agustini ka thënë: "Nëse nuk do të kishte vullnet të lirë në hirin e Zotit, atëherë si mund ta shpëtonte ai botën? Dhe nëse nuk do të kishte vullnet të lirë tek njeriu, atëherë si do të gjykohej bota nga Zoti?" Sërish na vjen në mendje deklarata e apostullit Paul kur tha: "Çfarë të themi pra? Mos ka padrejtësi tek Perëndia? As pak. Nëse mendoni se ka padrejtësi tek Zoti, do të bënit më mirë të ndryshonit mendje, miqtë e mi." Nga disa takime ungjillizuese që kam parë, më shkruar përshtypja se kur njerëzit dalin përpara, mendojnë se janë duke bërë diçka. Por unë mund t'ju them mjaft qartë se Perëndia nuk shpëton asnjërin prej nesh vetëm se del përpara sallës. Ai nuk shpëton asnjë prej nesh vetëm se jemi të mirë, sepse kemi hyrë në një kishë apo sepse kemi prirje për t'u kthyer tek ai. Perëndia thot se ai shpëton për shkak të mëshirës së tij. Ai ja ka thënë këtë edhe Mojsiut në dhjatën e vjetër. Mojsiu mund të kishte shkuar tek Zoti dhe t'i kishte thënë: "Shiko Zot, unë jam Mojsiu. Unë po nxjerr bijtë e Izraelit nga Egjipti. Unë jam në krye të tyre, jam në leadership. Me siguri do të kesh probleme nëse përparon pa mua. Prandaj dua që ta dëgjosh lutjen time." Mojsiu kurr nuk u lut kështu. Përkundrazisht, Perëndia që tha: "Do të kem mëshirë për atë që do të kem mëshirë dhe do të kem dhëmshuri për atë që do të kem dhëmshuri." Ai i tha Mojsiut se do ta dëgjonte dhe do t'i përgjigjej lutjes së tij, por jo për shkak të Mojsiut, por sepse nuk varet as prej atij që do, as prej atij që vrapon, por nga Perëndia që shfaq mëshirën. Miqtë e mi, një ditë unë do të jem në qiell. Nuk do të shkoj atje për shkak se Akil Pano ishte një djalë i mirë dhe i këndshëm. Në fakt ai nuk është edhe aq i mirë sa duket. Ju nuk më njihni mua siç unë apo më saktë Perëndia e një veten time. Nëse do të më njihnit, do ta mbyllni radion pikërisht tani. Por prisni një minutë, mos e mbyllni sepse edhe nëse unë do t'ju njihja ju, ashtu siç ju e njihni vetveten, nuk do të flisja me ju. Kështu që le të qëndrojmë së bashku. Ne jemi të dy në të njëjtën varg. Të gjithë ne jemi mëkatar të humbur. Unë nuk do të jem në qiell për shkak se jam predikues i ungjillit për shumë vjet, apo sepse shkoj në një kishë. Nuk do të jem atje për shkak të faktit që jam i pagëzuar. Unë jam pagëzuar edhe me zhytje. Të gjithë ne miq jemi mëkatar të humbur. Në ne nuk gjendet asnjë vlerë e cila mund të meritoj të përftoj shpëtimin. Për aq kohë sa nuk jemi të gatshëm të shkojmë tek Zoti si persona pa vlerë dhe ta lejojmë atë të na bëjë të vlefshëm, ne nuk kemi për të shpëtuar kurrë. Vendimet e tua më të mira nuk duhen marr as pak parasysh. Ambicjet e tua më të larta duhen kundërshtuar. Ti nuk e për të menduar kurrë që do të shpëtohesh derisa të mësosh së pari që je i humbur. Perëndia është përgatitur t'i tregojë mëshirë mëkatarit të humbur. Mos më thoni që keni probleme intelektuale apo pengesa për t'u kapërcyer. Problemi me mua dhe me ju nuk është se kemi probleme me Jonën, Noeun, apo me Varkën. Problemi ynë sot është se Bibla dënon mëkatin në jetën tonë. Perëndia do t'ju shpëtoj kur zemra juaj të jetë gati për t'u kthyer tek ai. Ai e ka projektuar, e ka dizenjuar në këtë mënyrë, në mënyrë që mund të na çojë një ditë në qiell dhe kur ne ta arrim atje, të zbulojmë se ai është personi që ka bërë gjithçka për ne. Në vargun e 5, në kapitullin e parë të Efesianëve, shohim një gjë tjetër që ka bërë Zoti për ne. Në dashuri na paracaktoi. Disa mund të thonë që ata nuk e kishin menduar kurrë që dashuria dhe paracaktimi mund të qëndronin së bashku në një qytet dhe jo më në të njëjtin varg. Por ja ku janë. Dashuria e Perëndis është e përfshirë në këtë fjalë që ka qenë e frikshme për shumë njerëz. Fjala paracaktim vjen nga fjala greke proorios dhe në fakt do të thotë të përcaktosh, të ndash më një anë, të caktosh për diçka. Kur ndodhesh jashtë dhe shikon rreth e rrotull, veçanërisht nëse je në një zonë të sheshtë, ti mund të shohësh vetëm horizontin. Ti je i vendosur në atë zonë, por paracaktimi i Zotit ka të bëjë me qëllimin e Zotit me ata njerëz që ai zgjedh. Paracaktimi nuk është përdorur asnjëherë për t'ju referuar njerëzve të pashpëtuar. Perëndia nuk ka paracaktuar asnjë që të humbas. Nëse je i humbur, kjo ka ardhur për shkak se ke refuzuar ilaçin e Zotit. Është një lloj sikur një njeriu që po vdes, doktori do t'i ofrojë një ilaç shërues. Doktori thotë: "Nëse e merr këtë, do të shërohesh." Ai njeriu që është duke vdekur e shikon doktorin të habitur dhe thotë: "Nuk të besoj, doktor." Kur ky njeriu vdes, doktori raporton se ai vdiq nga një sëmundje e caktuar, dhe kjo është e vërtetë. Por unë mund t'ju them se për të kishte një ilaç dhe në fakt ai vdiq për shkak se nuk e mori ilaçin. Perëndia ka siguruar një mjet shërimi. Më lejoni t'ju apërsëris. Perëndia nuk ka paracaktuar kurrë që të humbas ndonjë person. Pikërisht këtu vullneti i lirë dhe ti duhet të vendosësh se cila do të jetë zgjedhja jote. Paracaktimi i referohet vetëm atyre që janë të shpëtuar. Kjo në fakt do të thotë se kur Zoti niset me 100 dele, ai do të mbërri po me 100 dele. Dhe ne e dim se të gjitha gjërat bashkëveprojnë për të mirë për ata që e duan Perëndin, për ata që janë të thirrur sipas qëllimit të tij. Sepse ata që ai i ka njohur që më parë, edhe i ka paracaktuar që të jenë të ngjashëm me shëmbulltyrën e birit të tij, kështu që ai të jetë i paralinduri në mes të shumë vëllezërve. Doktor Tori thoshte se kjo është një pilulë e mrekullueshme për një zemër të lodhur. Ata që janë thirrur sipas qëllimit të tij janë të paracaktuar të jenë të ngjashëm me shëmbulltyrën e birit të tij. Tani po flasim për njerëzit e shpëtuar. Letra drejtuar Romakëve vazhdon të shpjegojë se si bëhet kjo. Dhe ata që ai i paracaktoi, edhe i thirri. Dhe ata që i thirri, edhe i shfaqsoi. Dhe ata që i shfaqsoi, ata dhe i përlëvdoi. Romakët 8, vargu 30. Kur Zoti niset me 100 dele, ai do të mbërrijë në destinacion me 100 dele. Ju duhet të pranoni se kjo është një përqindje e mirë. Para disa vitesh, një pronar delesh më tha se do ta vlerësonte shumë nëse në fund dilte me 65%. Ai tha: "Ne mund të fitojmë vetëm nëse nxjerrim në treg 65% të deleve me të cilat u nisëm. Kjo të bën të ndihesh sikur nuk do të lëndohesh shumë nëse humbet një dele të vogël." Zoti Jezus tregon një shëmbulltyr për një njeri që kishte 100 dele, dhe njëra prej tyre e humbi. Shumë prej ne humbasin dhe pasi janë shpëtuar. Kjo nuk do të thotë se ne humbasim shpëtimin ton, por sigurisht që ne humbasim miqësinë me Zotin. Disa njerëz madje largohen aq shumë saqë ata kanë frikë se kanë humbur shpëtimin e tyre. Por delja e vogël e humbur është ende një dele edhe pse ka humbur rrugën. Profeti Isaia, kapitulli 53 dhe vargu 6, thotë: "Ne të gjithë endeshim si dele." Ky është drejtimi në të cilin shkojmë. Ne nuk shkojmë drejt Zotit, por largohemi prej tij. Por çfarë bën bariu? Ai del për të kërkuar atë dele të humbur. Unë besoj se ai njeri që rriste dele diku në male, nuk do të ngrihej dhe të dilte jashtë në një natë të ftohtë për të kërkuar një dele të vogël. Mendoj se ai do të thoshte: "Le të shkoj, s'ka problem." Por lavdi Zotit që ne kemi një bari që nuk e thot kurrë këtë. Ai thot: "Unë do të nisem me 100 dele dhe do të mbërri sërish me 100. Imagjinoni pak kur të vi dita që ai do të numëroj delet e tij në qiell. Shumë kohë më vonë, në të ardhmen, ai do të filloj 1, 2, 3, 4, 5, 96, 97, 99, çfarë vallë i ka ndodhur Akilit. Ne kemi humbur një, por s'ka problem. Gjithsesi shumë njerëz nuk mendonin se Akili do t'ja dilte mban. Lavdi Zotit që Perëndia nuk vepron kështu. Nëse unë nuk do të jem atje kur të numëroj delet, Zoti do të dal jashtë për të më kërkuar dhe do të më sjellë sërish tek tufa. Ja se çfarë do të thot para caktim. Mua më pëlqen shumë kjo fjalë. Kjo është garancia e Zotit. Delet e mia e dëgjojnë zërin tim. Unë i njoh dhe ato më ndjekin. Dhe unë u jap atyre jetën e përjetshme dhe nuk do të humbasin kur. E askush nuk do t'i rrëmbej nga dora ime. Ky është citim i marrë nga Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli 10, vargu 27 dhe 28. Kujtoni gjithmonë se nëse delet janë të shpëtuara, kjo nuk vjen për shkak se ato janë të zgjuara, në fakt ato janë budallaqe. Nëse janë të sigurta, kjo vjen vetëm për shkak se kanë një bari të mrekullueshëm. Kjo është e vërteta e lavdishme. Ne jemi paracaktuar që të birësohemi në veten e tij me anë të Jezu Krishtit. Birësim do të thotë që ne jemi vendosur në vendin e bijve të rritur. Ne e trajtuam këtë pikë në letrën e Galatasve. Ajo nënkupton dy gjëra shumë të rëndësishme. Birësim do të thotë rigjenerim. Ne jemi ripërtërir me anë të frymës së Zotit. Bijtë e Perëndis janë lindur sërish, jo nga një farë që prishet, por që nuk prishet, me anë të fjalës së Perëndis së gjallë dhe që mbetet për jetë. Ata janë lindur sërish në një marrëdhënie të re. Kjo ishte ajo çfarë donte të thoshte Zoti Jezus kur i tha Nikodemit që ai duhet të lindte sërish. Birësim do të thotë një vend pozite dhe privilegji. Kur u shpëtuam, ne u lindëm në familjen e Zotit si bebe në Krishtin, por si shtesë ne na u dha pozita e bijve të rritur. Ne jemi në një pozitë ku mund të kuptojmë fjalën e Atit për shkak se ai na ka dhënë frymën e shenjtë si mësuesin tonë. Do të lexojmë në vargun e 6 nga kapitulli i parë i apostullit Paul në letrën drejtuar Efesianëve. Për lëvdim të lavdisë së hirit të tij, me të cilin a bëri të pëlqyer në të dashurin birin e tij. Meqense gjithçka është për lavdinë e Perëndis, Paul i apostull këndon këtë doksologji të lavdishme, këtë psalm të mrekullueshëm lavdërimi. Gjithçka është bërë në bazë të hirit të tij dhe përfundimi është lavdia e Zotit. Fillimi është hiri, projekti është birësimi. Pranimi është për lavdin e ti, me të cilin na bëri të pëlqyer në të dashurin birin e ti. Kush është i dashuri? Ai është Zoti Jezu Krisht. Zoti Jezu Krisht tha, Oat, unë dua që atje ku jam unë, të jenë me mua dhe ata që më ke dhënë, që ta shohin lavdin time që ti më ke dhënë, sepse ti më ke dashur për para themelimit të botës. Perëndia e sheh besimtarin në Krishtin, dhe ai e pranon atë ashtu siç e pranon birin e ti. Kjo është e mrekullueshme. Kjo është baza e vetme mbi të cilën do të jem në qiell. Unë nuk mund të qëndroj atje me meritat e mia. Unë jam i pranuar vetëm në të dashurin. Perëndia më do mua ashtu siç do Krishti. Prandaj unë jam në Krishtin. Jezusi tha, unë jam në ta dhe ti në mua, që të jenë të përsosur në unitet dhe që bota të njohë që ti më ke dërguar dhe që ke dashur ashtu siç më ke dashur mua. Ati Perëndi ka kryer një pun të trefisht. Ai na ka zgjedhur në Krishtin. Ai na ka paracaktuar në vendin e birërisë dhe ai na ka bërë të pranuar në të dashurin, birin e tij. E gjitha kjo është për lavdin e hirit të tij. Ai është personi që merr lavdin. Ai është ai që ka bërë gjithçka. E gjitha kjo është për të mirën tonë. Unë dua të gëzohem në këtë. Unë gazëllohem dhe flas për këtë sepse ja vlen të flasësh për të. Ajo ka më shumë vlerë se me qindra thashe theme që dëgjohen sot të fshehura nën emrin e fesë. Osa nevoj kemi të shohim hirin e Zotit ashtu siç zbulohet në Krishtin. Lexojmë poshtë në vargun e 7, në të cilin kemi shpengimin me anë të gjakut të ti, faljen e mëkateve si pas pasurive të hirit të ti. Në përjetësin e shkuar, Perëndia na zgjodhi, na paracaktoi dhe na bëri të pranuar në të dashurin. Ne po zhvendosemi tani nga përjetësia në kohë, ku planet e Atit Perëndi po vendose në duart e Krishtit që u zhvendos në kohë dhe hapësirë për të ndërtuar kishën. Fakti që Jezusi lindi në këtë botë përpara 2000 vjetëve është një fakt historik. Perëndia ndërhyri tek njerëzimi pasi kishte jetuar në këtë tokë për 33 vjet. Ai vdiq në një kryq, u varros u ngrit sërish në trup dhe u ngjit në qiell. Këto janë faktet historike që na jep fjala e Zotit. Ndërkohë që ai ishte këtu, ai na shpengoi dhe ky shpengim erdhi përmes gjakut të tij. Kjo është diçka jo shumë popullore sot. Shumica njerëzve duan një fe të bukur, një fe që i bën thirrje natyrës së tyre estetike. Kryqi i Krishtit nuk i bën thirrje pjesës estetike të njeriu. Ai nuk i bëri thirrje krenarisë së njeriu. Fatkeqësisht, kishat liberale dhe disa kishat e quajtura kisha biblike i bën thirrje natyrës së vjetër të njeriu. Ato nuk e theksojnë gjakun e Krishtit dhe e konsiderojnë atë si të pavlerë. Përpara disa vitesh, një grua shkoi tek doktor Campbell Morgan. Ajo ishte një nga ato zonja që kishte trashëguar shumë gjëra nga burri i saj. Ajo e pa atë përmes syzeve të saj dhe i tha: "Doktor Morgan, nuk më pëlqen kur flet për gjakun. Kjo gjë është e përshtirë dhe ofendon natyrën time estetike." Doktor Morgan u përgjigj: "Jam dakord me ty që është diçka e përshtirë, por e vetmja gjë e përshtirë për të është mëkati yt dhe i imi bashkë. Mëkati është gjëja më e përshtirë në shpengimin me anë të gjakut të Krishtit, miku im." Një pastor i ri shkoi në një kishë të madhe në Washington dhe një çift shkoi tek ai dhe i tha: "Besojmë që ti të mos theksosh aq shumë gjakun." Pastori më parshëm që kishim fliste shumë për gjakun dhe ne shpresojmë që ti të mos flasësh aq shumë për gjakun e Jezusit. Ai u përgjigj: "Ju mund të siguroheni që nuk kam për ta theksuar aq shumë." Ata e pan me kënaqësi dhe e falenderuan për këtë. Mirpo ai vazhdoi dhe tha: "Prisni një minutë. Nuk është e mundur ta theksosh atë aq sa duhet." Ai vazhdoi të theksonte gjakun e Jezusit. Kjo gjë është e përshtirë për njeriu, por vetëm përmes gjakut të Krishtit ne kemi shpengimin. Pasi Ati Perëndij kishte bërë projektin, biri Krishti erdhi me duar të shpuara në këtë tokë për të formuar kishën. I gjithë konteksti i Testamentit të Vjetër i referohet shlyerjes së mëkateve me anë të gjakut të sakrificës së një kafshe. Por megjithatë, kjo nuk mund të largonte mëkatet, vetëm nëse Krishti mund ta bënte këtë gjë. Autori i letrës së Hebrejve thot kështu: "Ti nuk pëlqeve as holokauste, as fligjimet për mëkatin." Atëherë un thash: "Ja, un po vi në rrotullin e librit të shkruar për mua për të bërë o Perëndi vullnetin tëm." Mbasi tha: "Ti nuk deshe as fligjim, as mblat, as holokauste, as fligjime për mëkatin që të blatohen sipas ligjit." Ai shtoi: "Ja, un vi për të bërë o Perëndi vullnetin tëm." Ai heq të parën që të vërtë të dytën. Prej këtij vullneti ne jemi shenjtëruar me anë të kushtimit të trupit të Jezu Krishtit që u bë një herë për të gjithë. Dhe ndërsa çdo prift rri përdit në këmbë duke shërbyer dhe duke mblatuar shpesh herë të njëjtat frime që nuk mund të heqin kurrë mëkatet, ai përkundrazi, pasi dha përgjithnjë një flijim të vetëm për mëkatet, u vu të rri në të djathtën e Perëndis duke pritur pas kësaj vetëm që armiqtë e tij ti vijen si ndenjëse për këmbët e tij. Ky citim është marrë nga letra drejtuar Hebrejve kapitulli 10 vargjet 6 deri në vargun 13. Vargu në të cilin kemi shpengimin i referohet të dashurit që është Krishti. Ne jemi të pranuar në Krishtin. Shpengimi është puna kryesore e tij. Në këtë varg theksohet fjala shpengim. Ajo është në trajtën e shquar, gjë që do të thotë se jepet rëndësi këtij emri. Kjo është arsyeja pse Krishti erdhi në tokë, sepse edhe biri i njeriut nuk erdhi që t'i shërbejnë, por për të shërbyer dhe për të dhënë jetën e tij si çmim për shpengimin e shumë vetëve. Ai erdhi për të paguar një çmim për shpengimin ton. Ne ishim sklevër të mëkatit dhe ai erdhi për të na çliruar dhe për të na dhënë liri duke paguar çmimin më të lartë për ne. Në Testamentin e Ri ekzistojnë tre fjalë greke që janë përkthyer shpengim. Fjala e parë është fjala greke agorazo, që do të thotë të blesh në një treg. Kjo nënkupton një grua shtëpiake që del në mëngjes nga shtëpia për të psonisur për të gjithë ditën. Ajo shikon disa perime dhe një copë mishi të pjekur dhe themi se vendos t'i blej. Paguan një çmim për to dhe nga ai moment e tutje, ato asortimente i përkasin asaj. i vetmi mendim në këtë fjalë, agorazo, është të blesh dhe të nxjerrësh para. Kjo është fjala që përdor apostulli Paul në letrën e parë drejtuar Korintasve kapitulli 6 dhe vargu i 20 ku ai tha: sepse u blet me një çmim. Përlëvdoni Perëndin pra në trupin tuaj dhe në frymën tuaj që i përkasin Perëndis. Fjala tjetër është fjala greke exagorazo, që do të thotë të blesh nga tregu. Dhe nuk kupton të blesh diçka për përdorim personal. Dikush mund të shkojë në treg për të blerë mish dhe perime dhe pastaj të shkojë në një qytet tjetër ku këto gjëra mungojnë dhe ti shes për përfitim. Kjo fjalë do të thotë të blesh gjëra në treg dhe të mos i shesësh sërish, por ti mbash për përdorim personal. Kjo është fjala që përdoret në letrën drejtuar Galatasve, kapitulli 3 dhe vargu i 13 ku apostulli Paul shkroi: Krishti na shpengoi nga mallkimi i ligjit, sepse u bë mallkim për ne, duke qenë se është shkruar: i mallkuar është kushdo që varet në dru. Kjo do të thotë se Krishti na shpengoi në mënyrë që të mos shitemi sërish. Ai pagoi çmimin dhe ai na nxorri nga tregu. Ne i përkasim atij. Fjala e tretë greke për shpengimin është fjala apulutrosis, që është fjala që përdoret këtu në vargun e 7. Kjo fjalë do të thotë të çlirosh duke paguar një shpërblim, në mënyrë që ta bësh një person të lirë. Ajo mbar të njëjtin kuptim si tek Ungjilli i Lukës kapitulli 21 dhe vargu i 28, ku shkruhet: dhe kur këto të fillojnë të ndodhin, shikoni lart dhe ngrini kokat tuaja, sepse çlirimi juaj është afër. Shpengimi është një fjalë e mrekullueshme. Ajo nuk do të thotë vetëm të shkosh në treg dhe të derdhësh ca para për të blerë diçka. Nuk do të thotë vetëm të shkosh në treg dhe të marrësh diçka për përdorim personal dhe të mos e shesësh kur, por të çlirosh dikë pasi ke paguar një çmim. E fundit gjen zbatim në blerjen e një skllavi në mënyrë që ta lësh atë të lirë, dhe kjo është fjala shpengim që kemi në këtë varg. Njeriu është shitur nën mëkat dhe ai është nën skllavërinë e mëkatit. Mjafton të hedhësh syt rreth e rrotull dhe ke për të parë që kjo është e vërtetë. Njeriu është një mëkatar i korruptuar dhe i shkret, dhe ai nuk mund të bëjë gjë tjetër vetëse të mëkatojë. Ai është një skllav i mëkatit. Krishti erdhi për të paguar çmimin e lirisë së njeriu. Këtë tha Zoti Jezus tek Ungjilli i Gjonit kapitulli 8 dhe vargu 36. Pra, nëse biri do t'ju bëjë të lirë, do të jeni me të vërtetë të lirë. Ky shpengim është vetëm nëpërmjet gjakut të tij. Ky është çmimi që ai pagoi. Duke ditur se jo me angjyrash që prishen si argjendi ose ari, jeni shpenguar nga mënyra e kotë të jetuarit, të trashëguar nga etërit, por nga gjaku i çmuar i Krishtit, si qengji të patëmet dhe të panjoll. Gjaku i Krishtit është më i çmuar se ari dhe argjendi. Një furnizim i kufizuar rrit vlerën e substancës, por kjo nuk është arsyeja për vlerën e tij. Vetëm një pikë gjaku të birit të shenjtë të Zotit mund të shpëtojë çdo mëkatar në sipërfaqen e kësaj toke, nëse vendos besimin e tij tek shpëtimtari. Ne kemi shpengimin përmes gjakut të tij, dhe arsyeja pse Zoti na shpëton në këtë mënyrë është sepse pa derdhur gjak nuk ka ndjes, nuk ka falje për mëkatin. Ky është një princip i Testamentit të Vjetër që gjen zbatim për të gjithë racën njerëzore, nga Adami deri tek njeriu i fundit që do të lindë në planetin tonë. Ne jemi shpenguar tashmë, jo me gjakun e cjepëve dhe të demave që nuk mund të na shpengojnë, por me gjakun e çmuar dhe të lavdishëm të Zotit dhe Shpëtimtarit ton, Jezu Krisht. Të dashur miq, tu kemi mbritur në fundin e misionit për sot. Ju falenderoj që keni qëndruar së bashku me mua për gjatë minutave të studimit ton. Vazhdimin e studimit ton në letrën e apostullit Paul drejtuar Efesianëve do ta ndjekim sërish në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë, nga vëlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj.